Manuprāt, ja mēs nošķiram putas no notikuma, tad lielākās problēmas tomēr ir saistītas ar esošo normu pārzināšanu, vai pareizākot ar nepārzināšanu, un saistīt ar, tieksim, mūsu vidējo vēlētāju politiskās kultūras līmeni. Tā kā šis ir tas lauks, manuprāt, kur būtu galvenās pūles jāpieliek. Nevis jāmēģina pārveidot sistēmu tās vaināšanas virzienā. Un ja iepriekšējās balsošanas dienās bija, var teikt, tāda pat balsotāja aktivitāte, kas it kā viesa domāt, ka arī balsošanas dienā varētu būt līdzīga. Un vēl rīta pusē situācija bija ļoti cerīga, vismaz pēc pirmās stundas. Tad pēc tam dienas rimtā šīs cerības tā kā sāka plēnēt. Un jāsaka, ka diez vai sasniegsim tos pašus procentu robežu. Tā kā iespējams, ka viņi varētu būt nedaudz mazāka par dažiem procentiem. Ka, ja salīdzinām šos vēlēšanas ar iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, tad būtisku tādu izmaiņu nav bijis. Diena ir pagājusi pietiekoši dinamiska, ir bijušas sūdzības, ir bijuši balsojumi. Kopumā diena pagājusi labi, un es ceru, ka arī balsu skaitīšana noritēs rimti. Protams, ka ja ir problēmas, tad viņas var labāk saskatīt, un jo gludāk ir pārējais process, jo lielāka vērība izceļās tās problēmas, kuras tad arī ir konstatējams. Pašvaldību komisijām paldies par darbu, kas ir izdarīts līdz šim brīdim, nu un vēlu sekmi turpmākajā posmā. Novēlu visiem izdošanos un galvenais pārējiem pacietību rezultātus gaidot.